Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Aino Alvar ja Elissa Aalto olivat aikaansa edellä. He suunnittelivat holistisia, eli ihmisen hyvinvointia huomioivia rakennuksia ja huonekaluja. He myös huomioivat ihmisen ja luonnon suhdetta tasa-arvoisina. Voiko Alvar Aaltoa kutsua suomalaisen muotoilun hipiksi? Eilen uutisoitiin, että Unescon asiantuntijaelin ICOMOS suosittaa Alvar Aallon arkkitehtuurin lisäämistä maailmanperintöluetteloon. Maailmanperintökomitea tekee sen pohjalta päätöksensä heinäkuussa. Aalto Design, hyvinvoinnin muodot, näyttely arkkitehtuuri- ja designmuseossa tarkastelee Aino Alvar ja Elissa Aallon työtä nimenomaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ohjelman vieraina ovat näyttelyn kuraattorit Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala, jotka avaavat meille, millaisia keinoja Aallot käyttivät luodessaan hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja mitä opittavaa meillä voisi olla heiltä tänään. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Olen nähnyt 80-luvulla Aallon tuoleja ja mehiläispesälamppuja muun muassa Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa ja koulukaverieni kodeissa. Joskus koin, että olin tullut vähän sokeaksi niille, koska ne ovat niin ikonisia ja palvottuja Suomessa. Mutta nyt jotain tapahtui minussa, kun vierailin tässä uudessa näyttelyssä arkkitehti- ja designmuseossa. Aallon designista tuli sielukkaampaa ja uudella tavalla kohotettua. Vahvasti valaistut kirkkaat aaltomaljakot näyttivät eteerisiltä. Ikkunarivin viereen sisustettu lounge-mainen tila kutsui istumaan eri kuoseilla verhoiluihin maanläheisiin nojatuoleihin. Ja näyttelyn avajaisissa piditte molemmat vahvat ja yllättävät puheet. Petteri Kummala, käytit metaforana Alexander Calderin mobiilea. Sellainen löytyy myös Villa Maireasta. Ja millä tavalla uudet tiedot, tulkinnat ja tuulet ovat heilauttaneet Aalto-konstellaation uuteen asentoon?
Joo, siis tämä Calder oli tämmöinen metafora sille, että historia voi katsoa sille eri tavoin. Ja yksi malli on katsoa se tälleen Calderin mobiilen tavoin. Mobiilehan on semmoinen katossa roikkuva taideesine, jossa on siis tällaisia kiinteitä osia. Mutta ne leijuu sille vapaasti, että kun se vähän liikahtaa, niin ne osat muuttaa niin kuin suhdetta toisiinsa, jolloin se konstellaatio muuttuu. Ja näin voidaan ajatella niin kuin historiasta myös, että kun historiaa katsotaan vaikka uusien näkökulmien tai vaikka nyt käsitteiden läpi, niin silloin se historian konstellaatio muuttuu. Ja tämä on ollut meille semmoinen niin kuin yksi tärkeä ajattelutapa tuossa, kun me on nyt tehty esimerkiksi uusia kokoelmanäyttelyitä, mutta myös tässä Aalto-asiassa, koska Aalloista on tehty niin paljon. Ja meille se uusi tavallaan se lähestymistapa, joka tämän konstellaation, Aalto-konstellaation sai uuteen muotoon, niin oli oikeastaan se, että Aallosta on puhuttu humanistina ja Aaltojen arkkitehtuurin tällaista humania. Mutta me lähdettiin katsomaan sitä vähän siitä näkökulmasta, että mikä voisi olla sellaista humaniutta, joka ei sulje pois siis esimerkiksi muunlajisuutta tai tällaista näin, niin se sai siis tavallaan nyt sitten näyttämään tämän Aalto-konstellaation vähän erilaiselta.
Ja tosiaan tämä Alexander Calderin mobiile, semmoinen löytyy Villa Maireasta, joka on sisällön suunnittelema.
Kyllä löytyy, joo. Ja Calder on suunnitellut muun muassa Maireille koruja ja muuta, että he olivat ihan ystäviä keskenään.
Millä tavalla tämä mobiile kuvaa tätä näyttelyä edeltävää työprosessia?
No se oli just tämä keskeinen pointti, että kun Aalloista on tehty niin paljon, niin mikä olisi nyt se joku uusi kulma, joka siihen sitten löytyisi. Ja meillä oli sellainen hypoteesi, että Aaltoa voisi tarkastella vähän tälleen niin kuin, nyt jos nykytermeen sanotaan, niin ehkä uusmateriaalistisesti tai posthumanistisesti. Ja sitten me lähdettiin katsomaan Aallon tuotantoa ja sitten myös Alvar Aallon tekstejä. Ja se alkoi tavallaan syöttää sitten se hypoteesi sellaista ihan niin kuin selkeää argumenttia, että sieltä löytyy kyllä sitä sellaista ajattelua. Ja sitä kautta sieltä alkoi niin kuin kiteytyä siihen näyttelyyn sellaisia valintoja. Ja alkoi niin kuin hahmottua tätä suhde materiaalisuuteen ja suhde vaikka nyt sitten ympäristöön, luontoon, miljööseen, niin on sellainen, jotka niin kuin jotenkin näyttäytyy tästä tällaisen uusmateriaalistisen konstellaation läpi tarkasteltuna sellaisena, että siis Aallosta on nyt jotain uutta sanottavaa, eli kannattaa tehdä näyttely.
Haluatte tosiaan tuoda keskusteluun myös Aaltojen edustaman lähestymistavan, jota kutsut syväesteettiseksi. Mitä se tarkoittaa?
No joo, siis oikeastaan toi on myös sitten kommentti tämmöiseen nykykeskusteluun, kun nyt tiedämme tämän, että meitä haastaa tämä planeetan kokoinen arki ja monikriisi ja tämmöiset asiat. Ja siihen on nyt tarjottu ratkaisuna erilaisia juttuja lähtien esimerkiksi siitä, että ei pitäisi rakentaa enää, tai sitten jos rakennetaan, niin pitäisi kierrättää mahdollisimman paljon. Ja näissä keskusteluissa, jotka on tosi arvokkaita, niin näissä on sitten heitetty esimerkiksi tällaisia käsitteitä kuin heikko estetiikka, että meillä pitäisi niin kuin tällaiseen niin kuin väliaikaisuuteen ja tällaiseen keskeneräisyyteen ja tämän tyyppisiin asioihin niin kuin antaa painoarvoa enemmän. Ja se on, niin kuten sanottu, niin kuin arvokasta, mutta mä ajattelin, että siitä keskustelusta vähän puuttuu oikeastaan tämä tämmöinen aaltomainen lähestymistapa, joka voisi olla sitten heikon estetiikan sijaan syväesteettistä. Ja siinä olisi sitten niin kuin lähtökohtana tämä niin kuin inhimillisen eksistenssin laaja ymmärrys ja sen niin kuin ymmärrys, että mikä tekee hyvän elämän. Ja siinä totta tavallaan niin kuin tämä syväesteettinen lähestymistapa ja sen kuvitteleminen, hyvän elämän kuvitteleminen on niin kuin yksi keskeinen pointti. Eli siis kun luodaan ekologisesti kestävää, niin sen täytyy olla kuitenkin myös sosiaalisesti kestävää, eli sen täytyy olla meille hyväksyttävää. Ja sitten jos mennään kovin niin kuin sellaisiin radikaaleihin ratkaisuihin, jotka on niin kuin esteettisesti esimerkiksi niin kuin vaikka nyt kovinkin radikaaleja, niin voi olla, että ne ei sitten yhtäkkiä niin kuin tartukkaan ihmisiin. Sen takia voi ajatella, että tämmöinen niin kuin aaltomainen lähestymistapa, syväesteettinen lähestymistapa tekee niistä ratkaisuista myös sitten sosiaalisesti hyväksyttäviä tai sosiaalisesti kestäviä. Niin tämä oli tämä syväestetiikan tavallaan ajatus.
Eli kauneus ei ole eskapismia, vaan se on myös ihan tällaista hyvinvointia lisäävää.
Juuri nimenomaan se on se hyvä elämä on siinä keskiössä ja siis nimenomaan mikä meillä tuossa näyttelyssäkin on, niin se hyvinvointi, joka Aaltojen niin kuin arkkitehtuurissa selkeästi on semmoinen, jonka ne toi tähän modernistiseen ajatteluun, niin se voi olla sellainen kestävä lähestymistapa myös, kun luodaan uutta arkkitehtuuria tulevaisuudessa tai kierretetään tai mitä tahansa se keino onkaan.
Jutta Tynkkynen, sinä nostit puheessasi esille aistit, rationaalisuuden ja tunteet. Ja juuri tässä yhteydessä Ainon Alvarin ja Elissa Aallon työ muodostuu niin tärkeäksi. Aallot eivät hylänneet rationaalisuutta, vaan he laajensivat sitä ja he kysyivät, entä jos rationaalinen suunnittelu ei palvele vaan toimintoa teknisessä mielessä, vaan tukee myös aistillista ja psykofyysistä kokemusta ihmisyydestä. Näin kysyit. Miten lähdit tutkimaan tätä syvällistä puolta heidän muotoilussaan?
Joo, kiitos. Erinomainen kysymys tähän aiheeseen liittyen. Me, niin kuin Petteri tuossa jo aloittikin kertomaan, mistä lähdettiin liikkeelle, niin me pohdittiin myös siis sitä, että jo Aaltojen elinaikana heistä niin kuin oivallettiin, että tämä heidän tekemisensä tapa on jotain toisenlaista kuin mitä heidän muut aikalaiset Euroopassa edustivat. Eli tällöin 20-30-luvulla nousi tämmöinen niin kuin rationalistinen arkkitehtuuri. Puhutaan myös funktionalismista. Funkkis on varmasti ihmisille ihan tuttu termi ja sillä tarkoitetaan sen tyyppistä suunnittelua, jossa määritellään jollakin tavalla jonkinlainen funktio, että vaikkapa rakennukselle, jos on kyseessä asuinrakennus, niin sen rakennuksen funktio on asuminen ja kaikki sen erilaiset toiminnot. Ja tällöin Euroopassa nousi esimerkiksi Bauhaus, oli tämmöinen iso movement, tämmöinen koulu, jossa sitten alettiin niin kuin eri tavalla suhtautua näihin eri suunnittelun haasteisiin ja heidän ajatus oli sellainen, että pyritään jokainen esine tai rakennus suunnittelemaan niin kuin näiden funktioiden pohjalta. Ja siitä syntyi sen tyyppistä arkkitehtuuria sitten, joka pelkistyi muotokieleltään todella paljon. Eli kun pelkistettiin ja keskityttiin siihen funktioon, niin samalla pelkistyi myöskin tämä muotokieli. Ja sitä ajateltiin myös, että se on myös modernin ihmisen niin kuin mukaista tämä suunnittelu. Ja se edustaa myöskin niin kuin hyvinvointia ja että tämä uusi estetiikka itsessään on sillä tavalla arvokas, että se erottaa näistä niin kuin aikaisemmista, ehkä koristeellisemmista tyylilajeista. No miten sitten päädytään tähän kysymykseen tästä, mitä aallot tekivät eri tavalla, niin he oikeastaan niin kuin otti lähtökohdakseen tämän funktionalismin. He noudatti tätä samanlaista ajatusta siitä, että keskitytään siihen niihin toimintoihin, mutta heitä ei ihan tyydyttänyt kuitenkaan se, mitä vaikkapa sveitsiläis-ranskalainen arkkitehti, teoreetikko Le Corbusier oli sanonut, että pitää keskittyä vaan siihen funktioon ja sieltä löytyy hyvän elämän avaimet, niin varsinkaan Alvar Aalto, se näkyy hänen kirjoituksissaan, niin ei ollut tyytyväinen tähän. Hän koki, että siinä yhteydessä jää sellainen niin kuin ihminen aistillinen moninaisuus huomioimatta. Eli tullaan huomioineeksi ehkä lähinnä juurikin nämä niin kuin funktiot ja niiden toteuttaminen ja sitten ehkä semmoinen niin kuin silmän palveleminen oli se aisti, mitä siellä niin kuin tehtiin, mutta sitten kaikki niin kuin tuntoaisti ja kuuloaisti ja ylipäätään se, niin kuin mikä tunne on, kun sä olet jossakin tilassa ja tunnet siellä ilman ja aistit sen niin kuin kokonaisuutena, niin tätä ei niin kuin samalla tavalla huomioitu. Ja tähän Aalto kiinnitti huomiota, että tässä asiassa olisi vielä paljon niin kuin ymmärrettävää ja hän kirjoitti vuonna 1935 tekstin nimeltä Rationalismi ja ihminen. Tai itse asiassa oli perustu hänen pitämäänsä puheeseen, joka sitten on painettu tekstiksi. Niin tässä tekstissä hän argumentoi juurikin tätä, että se niin kun, suunnittelun lähtökohta pitäisi olla paljon monipuolisempi. Ja siinä pitäisi ottaa huomioon kaikki nämä eri aistit ja ihminen sekä kehollisena että psykologisena olentona ja näiden niin kun, puolten hyvinvointia pitäisi keskittyä sillä suunnittelulla niin kuin myöskin tukemaan.
No millaisia esimerkkejä tästä löytyy heidän muotoilustaan?
Yksi esimerkki on vaikkapa heti tältä uran alkuajoilta ja heidän varmaan niin kuin tunnetuin, maailmanlaajuisesti tunnetuin arkkitehtuurikohteensa on tämä Paimion tuberkuloosiparantola, joka siis valmistui vuonna 1933 ja siinä lähtökohdaksi otettiin ihminen, potilas, tuberkuloosipotilas, jolla on siis hyvin heikko kehollinen olotila. Hän joutuu olemaan paljon makuullaan ja se kokemus vaikkapa niin kuin niistä tiloista on tämmöisen niin kuin vertikaalisen makaavan ihmisen, joka ei pääse ylös.
Horisontaalisen,
no niin. Elikkä vertikaalinen ihminen on se, joka seisoo ja joka ehkä niin kuin yleisesti on tämä lähtökohta, että seisova ihminen, niin kuin miten hän kokee huoneen mittakaavan, miten hän kokee vaikka valon suuntautumisen, niin se on erilainen kuin sitten tämä makaava horisontaalinen ihminen, joka kaipaakin ihan toisella tavalla erilaista huomiota, että esimerkiksi Paimion parantolassa potilashuoneessa kiinnitettiin huomiota siihen, että potilashuoneen katto oli maalattu tummalla värillä. Siellä ei ollut tällaista niin kuin mitään suoraa valoa, joka olisi valaissut tämän makaavan ihmisen kasvoja, vaan sitä valoakin suunnattiin epäsuorasti siellä huoneessa ja myöskin otettiin huomioon äänen kuuluminen siellä tilassa, että siellä on nämä ehkä ihan tunnetutkin käsienpesualtaat, joissa se vesi ei virtaa suoraan sieltä hanasta sillä tavalla sinne altaan pohjalle, että se päästäisi pärskeitä ja pitäisi kovaa ääntä, vaan että se olisi miellyttävämpi sitten, kun kahden hengen huoneissa kuitenkin oltiin, että kun toinen puhdistautuu, pesee käsiään, niin toinen pystyy rauhassa samaan aikaan nukkumaan.
Puheessasi herätit aistimme eloon, sanoit näin. Unohdamme, ettemme ole vain ajattelevia olentoja. Olemme myös ruumiillisia olentoja. Mistä aallot sitten saivat sysäyksen tähän ajattelutapaan, joka kuitenkin poikkesi esimerkiksi Corbusieristä?
Joo, toi on Alvar Aalto ainakin itse kertonut semmoista tarinaa Paimion parantolasta. Mä voisin tästä lukeakin yhden lainauksen hänen suustaan. Eli kuuluu näin. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia sairaalarakennuksesta, jossa saatoin havaita, että potilaiden erityiset fyysiset ja psyykkiset reaktiot tarjosivat hyviä vihjeitä tavalliseen asuntosuunnitteluun. Jos siirrymme eteenpäin, huomaamme, että hyvin monet nykyisen arkkitehtuurimme piirteet ovat epäfunktionaalisia psykologian tai psykofysiologian kannalta. Eli Aalto on ainakin haastatteluissa kertonut, että hänellä oli itselläänkin tällainen jonkunlainen sairastumiskokemus ja kokemus tästä horisontaalisesta makailusta ja sen kautta ehkä erilaisesta arkkitehtuurin kokemuksesta, niin mä luulen, että hän on sitten siitä niin kuin henkilökohtaisesta kokemuksesta pystynyt ammentamaan siihen suunnitteluunsa ja ajattelemaan sitä suunnittelemista toisella tavalla kuin mitä ennen tätä sairastumistaan. Ja varmasti hän siis oli myöskin, pakko se sanoa, että oli tosi verkostoitunut omana aikanaan. Eli hän ei myöskään ihan yksin ollut näiden ajatustensa kanssa niin kuin siellä kansainvälisellä modernismin kentällä. Sieltä löytyi muun muassa Hugo Hering ja Frank Lloyd Wright, jotka sitten edusti tällaista vähän toisenlaista modernismikäsitystä. Ja heillä esimerkiksi oli, Hering on kirjoittanut tästä termillä orgaaninen arkkitehtuuri tai orgaaninen modernismi, joka ottaa toisin kuin tätä funktionalistista suuntausta tai rationalistista suunnittelua edustavat suunnittelijat otti lähtökohdakseen vähän toisenlaiset päämäärät, niin heillä oli yhteistä niin kuin se, että heitä kiinnosti tämä tämmöinen niin kuin holistinen, mistä puhuitkin Pia-Maria aluksi, niin tämmöinen holistinen suunnittelu, joka muistaa ihmisen koko tämän kehollisen ja mielen sisäisen myöskin olemuksen ja siihen liittyvät asiat, jotka sitten edistää sitä hyvinvointia.
Ja kun kuuntelin sinua ja sitaattia tästä Alvar Aallon ajattelusta, niin tuli sellainen tunne, että hän saattoi olla itsekin herkkä ja se oli aiheuttanut sitten sellaista hyvää empatiaa muita kohtaan, jota hän sitten hyödynsi.
Niin, juuri nimenomaan itse asiassa nyt tässä kannattaa mainita, että näyttelyn yhteydessä on julkaistu myös kirja, jolla on sama nimi kuin näyttelyllä. Kirja on englanniksi, mutta siinä on siis Eeva-Liisa Pelkosen artikkeli, jossa hän tosi hienosti osoittaa sen, miten siellä Aallon koulutustaustassa oli sellainen yleissivistävä ote, jossa hyvin vahvasti näkyy siis sellainen ihmisen kokonaisvaltainen ymmärrys ja myös tämmöinen elämän ilon ja tällaisen niin kuin elämästä nauttimisen ja ystävyyden korostamisen ja tämmöisen ulottuvuus. Eli niin kuin tällainen tunneherkkyys ja tunneäly voisi sanoa. Eli tämä perustuu hyvin pitkälti, että Aalto lähti tavallaan, Alvar Aalto nyt tässä tapauksessa näiden kirjoitusten kautta lähti erkanemaan siitä modernismin perinteestä, niin se liittyy myös siihen, että se ei tarjonnut siihen niin kuin tunneälyn maastoon riittävästi avaimia ja taas sitten tällainen hänen tai heidän humanistisempi otteensa niin vastasi enemmän sitten ehkä siihen ihmisen kokonaisuuteen, ihmisen hyvinvointiin kokonaisena ja just nimenomaan tästä tunneälyn näkökulmasta.
Millä tavalla te kuraattorit nyt halusitte tuoda Aalto-designin nyt omaan aikaamme ja tähän valokeilaan?
Meistä tuntuu, että just tämä kysymys tästä hyvinvoinnista on aika ajankohtainen. Ehkä tässä välissä mainitsen, että näyttelyn alkuperäisen konseptin on luonut meidän uusi museonjohtajamme Pilvi Kalhama, joka muun muassa oli kutsumassa taiteilija Ilona Sagaria tähän mukaan. Voidaan puhua hänestä hetken päästä vielä vähän lisää. Mutta me lähdettiin Petterin kanssa tutkimaan tätä just siitä näkökulmasta, että miten se hyvinvointi, joka Aaltojen tapauksessa tosi helposti menee sen pohtimiseen, että miten niin kuin tuotetaan ihmisille lisää hyvinvointia, niin miten siihen voi antaa ehkä uutta näkökulmaa ja uusia ajatuksia tuoda tähän peliin, kun katsotaankin sitä just luonnon ja ehkä koko maapallon hyvinvoinnin näkökulmasta. Nykypäivänä nämä keskustelut tietysti ovat todella tärkeitä ja hyvin ajankohtaisia, niin mietittiin sitä, että kun katsoo niitä Aallon suunnitelmia ja kun hänellä on tämä kokonaisvaltaisen niin kuin suunnittelun ja hyvinvoinnin eetos, että mitä sieltä nousee? Nouseeko sieltä jotain semmoisia uusia oivalluksia tällaisen näkötavan kautta? Ja me aika nopeasti just keksittiin tällainen kaksiteholinssin tyyppinen niin kuin, työväline tai ajattelutapa, jossa me niin kuin ajateltiin, että meidän pitää tähän kysymykseen vastataksemme katsoa sekä lähelle että kauas. Eli ensin katsotaan lähelle, tutkitaan niitä materiaaleja, joita aallot käyttivät. Näyttelyssä esitellään esimerkiksi puuta, tiiltä, lasia, millä tavalla aallot ymmärsi nämä materiaalit, mitä erityistä he toivat niiden materiaalien käsittelyyn siinä omassa tekemisessään. Ja tämä linkittyy sitten hyvin helposti tämmöiseen uuteen, niin kuin uusi materialismin keskusteluun puhutaan. Siis tämä on yksi tällaisen posthumanistisen ajattelutavan, eli ihmisen jälkeisen ajattelutavan haara, jossa keskitytään niin kuin materiaalien toimijuuteen ja siihen, että miten se materiaali ei ole mikään tämmöinen niin kuin voimaton tai semmoinen, johon vaan kohdistetaan jotain toimintaa, vaan että sekin puu käyttäytyy samalla, tai niin kuin se tekee sitä sun kanssa. Ja kun suunnitellaan erilaisia huonekaluja esimerkiksi, niin siinä pitää vähän niin kuin vaikka tuolin selkää taivuttaessa. Kaikki tietää varmasti tämän taivutetun paimiotuolin kaarevan selän, niin jotta sellainen saadaan aikaiseksi, niin siinä pitää niin kuin ymmärtää todella syvällisesti, että miten puu materiaalina käyttäytyy. Ja sitten vähän niin kuin voittaa se ja vähän niin kuin pakottaa se semmoisen uuteen muotoon. Niin meistä oli kiinnostavaa tutkia sitä, että millä tavalla Aalto ymmärsi näitä materiaaleja, miten hän niin kuin perehtyi niihin todella syvällisesti ja miten se mahdollisti hänelle niiden käsittelyn. Ja sitten taas toisaalta meillä oli tämä kauas katsova linssi, jolla sitten katsottiin maisemaan, luontoon, siihen, miten sekin omalla tavallaan tuottaa ihmiselle hyvinvointia. Ja sekään ei tuolloin, kun aallot sitä ensimmäistä kertaa pohdiskelivat, niin se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin yleisessä tiedossa oleva asia, että luonto sellaisella samalla tavalla kuin me nykyään ymmärretään vaikka metsäkävelyt ja niin kuin, vaeltamisen tuoma mielihyvä ja hyvinvointi, niin se ei ollut ihan samalla tavalla ymmärretty vielä tuona aikana, mutta se tuntuu, että siinäkin aalloilla oli oma herkkyytensä, josta sitten kumpusi tämä tämmöinen niin kuin käsitys siitä, että rakentamisessakin pitää pystyä huomioimaan rakennuksen ympäristö, tuoda ihminen lähemmäs luontoa, että se arkkitehtuuri ei voi olla semmoinen asia, mikä vaan erottaa meidät luonnosta.
Petteri Kumpala.
Joo, tosiaan Jutta hienosti selitti tämän kaksiteholinssiajatuksen tässä. Ja se oikeastaan antoi meille sitten niin kuin sellaisen toisen sysäyksen hahmottaa tätä aaltoa myös sitä kautta, tai noiden kahden kautta niin, että siinä heidän arkkitehtuurissaan, suunnittelussaan, muotoilussa tapahtuu selkeästi sellainen kypsymisprosessi tai kehittyminen, joka sen sellaisen lähtökohdan voi sijoittaa tuonne 30-luvulle justiin Paimion Parantolan Viipurin kirjaston paikkeille. Viipurin kirjasto valmistui 35 ja eräänlainen semmoinen yksi huipentuma on jo Villa Mairea 39, eli se on valtava nopea kehitys. Mutta sitten se jatkuu siellä 50-luvulla ja siellä just niin kuin esimerkiksi se materiaalin taju ja materiaalisuhde jalostuu selkeästi ja näistäkin voidaan puhua sitten vielä tarkemmin myöhemmin. Mutta että tuo kaksiteholinssi antoi meille myös tässä niin kuin näyttelyn kuratoinnissa sellaisen tavan, että okei, niiden kautta me löydettiin sitä niin kuin uutta sanottavaa. Ja yksi oli just tämä, että siellä selkeästi näkyy semmoinen kehitysprosessi sekä suhteessa siihen materiaalitajuun tai materiaalikäsitykseen, että suhteessa siihen ympäristöön, luontoon, maisemaan.
Tästä rohkeasta, uudistavasta ja osallistavasta näyttelyarkkitehtuurista on vastannut Linda Bergeroth. Miten hänen kädenjälkensä näkyy näyttelyssä?
No, jos mä aloitan, niin Lindahan oli ensinnäkin siis todella mahtava tekijä ja me ollaan tosi iloisia, että hän on ehtinyt olla tässä mukana, kauhean kiireinen ihminen. Ja hän on selkeästi kyllä tuonut semmoisen oman sormenjälkensä tähän niin kuin hienolla tavalla tukien tätä meidän työtä kuraattoreina. Ja yksi semmoinen niin kuin olennainen asia on esimerkiksi se, että siinä on, mä sanoisin, että siinä on niin kuin tilallisesti semmoinen aika kiinnostava dramaturgia tuossa kokonaisuudessa, että se ihan, että miten siellä liikutaan on jo niin kuin yksi ulottuvuus ja miten tavallaan näyttelykävijää vähän ohjataan sille lempeästi tiloista toiseen, mutta sitten myös se, että miten erilaisiin tunnelmiin tullaan erilaisten sisältökokonaisuuksien yhteydessä. Eli siinä on ollut Lindalla niin kuin tosi merkittävä vaikutus. Ja sitten ihan niin kuin yhtenä sellaisena niin kuin helmikokonaisuutena, että esimerkiksi miten hän on suunnitellut sen Paimion parantolan potilashuoneen esineiden kokonaisuuden, joka on siinä yhtenä tämmöisenä niin kuin isona objektikokonaisuutena mukana, niin se on tosi onnistunut. Mutta yhteistyössä sitten Jani-Matti Salon kanssa, joka on meidän valtavan hieno valosuunnittelija ollut, niin tähän on tullut tämmöinen tosi vahva dramaturgia, että kun tullaan sitten kohti sinne näyttelyn loppua, jossa on sitten tämä niin sanottu lasihuone, josta alussa tuossa mainitsitkin, niin siellä on jo siis selkeästi sellainen vähän erityyppinen ja valoisampi tunnelma, atmosfääri, ja joka jatkuu sitten sinne Aalto-loungeen. Niin nämä on hienoja oivalluksia, jotka on nyt yhtä paljon myös tilallisia, mutta myös niin kuin sisällöllisiä, että siinä hienosti tavallaan sekä kuratointi että näyttelyarkkitehtuuri puristavat kättä.
Joo, juuri näin. Ja sitten tuohon on ehkä kiinnostava kanssa sanoa se, että kun ollaan arkkitehtuuri- ja designmuseo, niin me pyritään myös aina meidän näyttelyissä ottaa nämä arkkitehdit ja valosuunnittelijat niin kuin todella paljon niin kuin isoon rooliin ja mukaan siihen tekemiseen. Eli me käytiin hyvin paljon keskusteluja molempien Lindan että Jani-Matin kanssa, koska me haluttiin luoda se semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen kokemus tästä. Ja se, että me pystytään meidän museossa luomaan semmoisia niin kuin tiloja ja erilaisia kokemuksia, joista tulee juurikin kaikki nämä rakenteet ja valot, ne yhdistyy semmoiseksi niin kuin dramaturgiaksi läpi sen näyttelyn, niin jotta me voidaan tätä tilallista suunnittelua, mitä meidän museot niin kuin alojenkin puolesta edustaa, niin tuoda myös jollakin tavalla ihmisille kiinnostavasti koettavaksi, niin me pyritään aina näyttelyissä silleen osallistamaan ja ottamaan nämä suunnittelijat mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta he pystyvät myöskin antamaan siihen just semmoisen omaleimaisen näkemyksensä, että he ei missään nimessä suunnittele meille vaan alustoja, joille näitä esineitä on turvallista ja kiinnostava laittaa, vaan että ne itsessäänkin puhuu jotain ja kertoo meille jotain siitä aaltojen suunnittelusta, että Linda käytti tässä lähtökohtana noita niin kuin topografisia maanmuotoja. Mm. Siellä on semmoisia nousevia penkereitä, jotka on hyvin paljon inspiroitunut siitä, miten aallot suhtautuu suunnittelupaikkoihin. Ja sitten myöskin toinen on, jos tarkkaan katsoo, niin sieltä löytyy paljon tätä tämmöistä orgaanista muotoa ja ehkä vähän tämmöisiä paimiomaisia seinämuotoja.
Ainakin minun tämä tehosi, koska sain ihan tällaisen aaltoherätyksen, että koin aallon tällaisen ehkä spirituaalisena kokemuksena todellakin. Eli se nuoruudessa kokemani aalto muuttui täysin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettua aaltoa. Vierainani ovat uuden aaltonäyttelyn kuratoineet Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Olen puhunut tästä omasta nyt suhteestani aaltoon ja kysyn teiltä, mikä on oma suhteenne aaltoon? Petteri Kummala.
No aalto on tietenkin ihan keskeinen suomalainen suunnittelija ja koko aalto, kolmikko. Ja siitä on tyhjentävästi tosi vaikeaa sanoa, mutta nyt täytyy ehkä sanoa, että ensimmäistä kertaa olen ollut nyt näin intiimisti tekemisessä aaltojen kanssa, että olen tehnyt näyttelyn ja toimittanut kirjan siihen liittyen, että aiemmin en ehkä näin syvälle ole siinä sitten pureutunut. Ja mä jossain vaiheessa olin tosi vaikuttunut aallosta ja tutkin tosi paljonkin sitä, silleen, niin kuin ihan sitä kirjallista tuotantoa, joka hänestä on tehty, mutta nyt en ehkä viime aikoina enää, että tämä oli sitten tavallaan sellainen niin kuin hieno tämmöinen herätys taas, kun sai tämän uuden projektin käsille. Ja on ollut taas niin kuin mielenkiintoista löytää sieltä tosi paljon, että nyt kun meillä oli kohtuullisen tiivistä sitä aikataulu, niin me keskityttiin sitten tässä kuratoinnissa myös aika paljon justiin niin kuin Alvar Aallon sitten julkaistuihin teksteihin. Ja se oli kyllä sellainen aarea, että taas, että toki olin jo niitä lukenut aiemminkin, mutta että sieltä löytyi niin kuin valtavasti sellaista kiinnostavaa, joka lähtien ihan sieltä 20-luvulta, mutta että nyt me oltiin erityisesti kiinnostuneita siitä niin kuin 30-luvusta eteenpäin. Niin että jos ei ole vielä Aallon tekstejä lukenut, niin suosittelen kyllä niitä myös penkomaan.
Palataan näihin kohta. Joo. Jutta Tynkkynen.
Joo, mulla on varmasti sellainen aika tyypillinen kokemus Aallon suunnittelusta, siis erityisesti näistä huonekaluista, että varmaan ihan samalla tavalla kyllästetty täysin koko oma lapsuus ja nuoruus, niin kuin erilaiset päiväkodit ja koulut ja julkiset tilat omassa kotipaikkakunnalla, niin tuntuu, että se aalto on ollut niin kuin kaikkialla, vaikka sitä ole tiennyt, ei lapsena ymmärtänyt, että kuka nyt on suunnitellut tämän ja tämän tuolin, mutta se niin kuin, mikä tulee sellaiseksi tietynlaiseksi suomalaiseksi ehkä niin kuin kollektiiviseksi kokemukseksi aalloista, niin on se semmoinen hyvin käytännönläheinen kuitenkin niin kuin, kokemus niistä tuoleista ja niiden läsnäolemisesta ja niiden pinoamisesta. Siis mulla on hyvin jäänyt mieleen just tämä kolmijalkainen aaltojakkara. Se on varmasti semmoinen niin kuin aivan kaikille tuttu esine ja sen vaikka niin kuin aina pinoaminen kerhohetken lopuksi, niin oli semmoinen, että siitä pyrittiinkin sitten luomaan se semmoinen valtava torni ja siinä oli jotain niin kuin hienoa ja semmoista myöskin niin kuin lapsenomaista ja tosi leikillistä, että sulla on tämä tämmöinen niin kuin esine, jonka sä voit koota sellaiseksi niin kuin torniksi, niin lapsikin ymmärtää, että siinä on hyvä suunnittelu takana.
Tässä näyttelyssä on myös erilaisia osallistavia tiloja ja kokemusta tuottavia tiloja. Yksi huoneista kutsuu astumaan sisälle Villamai Reaan, luonnonläheiseen suureen taloon. Talossa on seinillä kuvataidetta ja sisustuksessa on Aallon klassikoita. Puutarhassa on munuaisen muotoinen uima-allas. Tätä Aallon suunnittelemaa taloa, joka sijaitsee Porin Noormarkussa, niin tätä kuvataan edelleen erilaisiin kansainvälisiin sisustuslehtiin. Mikä tästä tekee tästä Villamai Reasta niin kutsuvan?
No se on voisi sanoa niin kuin tämmöinen varhainen kiteytymä kaikista niistä niin kuin kehkeytyneistä ajatuksista, jotka siinä 30-luvulla alkoi tulla. Ja meille nyt tässä näyttelyssä ne keskeiset teemat on tietenkin tämä luonto- ja maisemasuhde ja sitten tämä materiaalisuhde ja materiaalitaju. Että jos lähtee siitä, että 33 valmistui Paimion parantola, joka on sellainen tavallaan niin kuin valkoisena seisova monumentti siellä Mäntymetsässä, niin tämä Villamai Rea on nyt sitten sellainen Mäntymetsässä sekin tai metsässä joka tapauksessa oleva yksityistalo, iso rakennus, joka jollain lailla niin kuin sulautuu siihen maisemaan ensinnäkin siis sitä kautta, että siinä se ympäröivä, voisi sanoa nyt tässä tapauksessa niin kuin ihmisen luoma maisema, välittää sitä tavallaan sitä kokemusta sinne tai sitä että siinä on tavallaan huokoiset nämä tämmöiset rajat joka suuntaan. Eli ensinnäkin tosiaan niin kuin suhteessa sitä suunnitelusta maisemasta sinne metsään, mutta siitä suunnitelusta maisemasta myös sitten sen talon sisälle, jonne se metsä myös tulee sisälle. Eli sen metsän rytmit on nähtävissä esimerkiksi portaikon tukirakenteiden rytmissä ja sitten myös niin kuin sisätilojen tietynlaisessa, miten tilat siellä soljuu keskenään toisiinsa ja pystyrakenteessa ja tällä tavalla, että se on tavallaan tämmöinen pikemminkin maisemakokonaisuus tai tällainen kokonaistaidetta, jos kuin, että se olisi pelkästään rakennus. Ja se on hurja se kehitys, mikä siinä on tapahtunut tavallaan 6 vuoden aikana siitä Paimion parantolasta sinne Villamai Reaan, että siinä on paljon ihmeteltävää kyllä.
Jutta Tynkkynen.
Ja siinä on myös ollut taustalla tosi paljon sitä, että Aalloilla oli siis tällainen hyvä suhde tähän Kulliksenien perheeseen, jotka tämän rakennuksen tilasivat. Ja he antoivat Alvarille ja Ainolle, jotka tätä suunnittelua tekivät, niin aika vapaat kädet ja ison hyvät resurssit, joista sitten ammentaa, että ymmärsin, että Aallot käyttivätkin tätä tämmöisenä vähän niin kuin koelaboratoriona monella eri tavalla, niin kuin just tähän, mihin Petteri viittasikin, että miten tuoda se ihminen lähemmäs luontoa, miten tuoda luonto jopa rakennuksen sisään, niin kaikki nämä erilaiset kokeilut tuottivat tämmöisiä erilaisia kiinnostavia ratkaisuja, ja siellä on käytetty hienoja tekniikoita, esimerkiksi punontatekniikkaa, ovenkahvojen nahasta tehdyt niin kuin hienosti punotut ovenkahvat, ja sitten on myöskin tämmöisiä rottingista tehtyjä yksityiskohtia, joissa myös on sillä tavalla niin kuin punottu. Siis siellä ei ole ollut mitään semmoista tietoa alun alkaen, että millainen siitä rakennuksesta tulee, vaan on haluttu tutkia kaikkia näitä eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Ja yksi hauska yksityiskohta siellä on nämä valtavat ikkunat, jotka avautuu tähän pihaan, ja se piha avautuu sitten tietysti sinne kauniiseen mäntymetsään. Niin nämä ikkunat, olen ymmärtänyt, että niissä on semmoinen niin kuin avaamismekanismi, eli ne pystyy ne ikkunat oikeastaan niin kuin irrottamaan paikalta ja laittamaan sivuun, että sen pystyy se saamaan niin kuin aivan täysin auki sinne luontoon ja täysin tälleen niin kuin että poistaa sen viimeisenkin niin kuin pienen ohuen lasin, mikä siinä ihmisen ja maiseman välissä on. Mutta mä olen ymmärtänyt, että tätä ei ole kovin monesti tehty. Eli niitä ikkunoita on pidetty kiinni, ja se on johtunut esimerkiksi ihan siitä, että Suomen kesä ei aina ole sitten niin kuin ollut niin leppoisa, että sitä olisi voinut noin vaan tehdä. Ja vaikka olisikin ollut hyvä kesä, niin sen lähimetsän hyttyset on sitten tullut sieltä metsästä vierailemaan taloon. Niin, tämä on tätä vähän niin kuin, että siinä on hurjan hieno ja kaunis ajatus, mutta sitten niin kuin todellisuus on välillä vähän sitä, että me kuitenkin tarvitaan se arkkitehtuuri siihen väliin. Se pitää meidät niin kuin, ja se auttaa meidän mukavuuden ylläpidossa, kun me pystytään pitämään se lasi ja ikkuna siinä välissä, niin me voidaan nauttia siitä luonnosta kanssa vähän silleen ilman niitä hyttysiä.
Petteri Kummala.
Niin, siinä kiinnostavalla tavalla sitten myös jotenkin yhdistyy se, että se on jollain lailla aika silleen välittömästi semmoinen, voisi sanoa niin kuin lämmin tai kutsuva tai kodikaskin ehkä se rakennus. Mutta sitten kun sitä alkaa niin kuin miettiä ja tutkia, niin siinä on tosi paljon kaikenlaista kiinnostavaa. Että se on yhtä aikaa sellainen niin kuin välittömästi kiinnostava, mutta että se on niin kuin loputon sellainen ilonaihe myös siinä, että miten se niin kuin jaksaa jatkaa sitä niin kuin erilaista uudenlaisten niin kuin ideoiden ja tällaisten myös oivallusten antamista. Että että se on just se, niin kuin, mikä sitten tässä kypsässä vaiheessa Aalloilla selkeästi tulee, että ne on ne rakennukset tavallaan vähän mitä Eeva-Liisa Pelkonen tuossa artikkelissaan, kirjassaankin sanoo, että siinä on semmoinen epikurolainen lähestymistapa, että siinä on semmoinen elämän ilo ja helposti lähestyttävyys ja sellainen ulottuvuus, joka ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö ne olisi niin kuin syvällisiä ne teokset tai rakennukset.
Itselleni tuli mieleen tässä, kun kuuntelen teitä, että miten esimerkiksi Alvar Aallon rakastama Italia, heijastuuko se Villamaireassa?
No Villamaireassa varmaan ei tule nyt heti mieleen sellaista ihan itsestäänselvää ajatusta siitä. Kuitenkin ne tavallaan ne Italian esimerkiksi, joita Aallolla esimerkiksi on tosi paljon, niin ne liittyy just esimerkiksi tällaiseen kukkulakaupunkiasiaan, kaupunkimiljöisiin ja tällaisiin. Villamaria taas on sitten siellä niin kuin maaseudulla tai metsän keskellä. En mä tiedä, tuleeko Jutalle joku sellainen oivallus tuosta Italia-kontaktista tässä Villamaireessa. Muuta kuin nimi tietysti, että se on Villa.
Niin, se on totta. ehkä semmoinen, siellä on se ulkotila ja ehkä tämmöinen niin kuin ulko- ja terassielämä, mikä ehkä on Italiassa paljon niin kuin miellyttävämpää ja mahdollisempaa kuin mitä Suomessa. Mä en osaa sanoa, että miten paljon sitä niin kuin ulkotilaa on käytetty, mutta voisin kuvitella, että siellä on semmoinen niin kuin katosmainen tila, joka yhdistää tämän niin kuin päärakennuksen tähän saunarakennukseen, ja sen alla on tämmöinen pitkälle pöydälle mahdollisesti laitettava tila, niin vähän niin kuin tämmöiset puutarhajuhlat, jos sen haluaa ajatella kuuluvan ehkä tälleen niin kuin eteläisemmän Euroopan nautintoihin, niin sitä on pyritty niin kuin tuomaan myöskin tuonne.
Mutta sitten taas niin kuin tavallaan jotenkin ehkä, miten itse sen näkee, että siinä on enemmänkin justiin vaikka talonpoikaisarkkitehtuurista niin kuin kotimaisesta, ja sitten taas niin kuin ihan sellaisesta niin kuin tosi ajankohtaista modernismista elementtejä, jotka niin kuin kummallisella tavalla on täydellisessä harmoniassa. Että se, miten niin kuin vaikka se saunarakennus yhdistyy sen katoksen kautta siihen varsinaiseen niin kuin valkoiseksi slammattuun, rapattuun rakennukseen, niin siinä on mielenkiintoinen, miten siellä on niin kuin tosiaan niitä talonpoikaiselementtejä. Sitten onkin yhtäkkiä jotain betonia modernismin tapaa ja tällaisia, jotka ei ole missään niin kuin ristiriidassa keskenään, vaan niin kuin tosi hienosti harmoniassa. Että enemmän ehkä tulee mieleen se, että siinä niin kuin tuodaan sieltä jostain talonpoikaisesta arkkitehtuurista tässä kohti kuin sitten niin kuin suoraan Italiasta.
Tosiaan vielä taustaa. Tosiaan Villa Mairea suunniteltiin kodiksi ystäville Maire ja Harry Gullikseenille. Maire Gullikseen oli suomalaisen Ahlströmin teollisen suvun tytär ja taidemesenaatti. Ja tämä kohde, siellä vierailee vuosittain noin 6000 ihmistä. Eli tämä on hyvin suosittu.
Joo, kyllä. Se on melkein hämmästyttävä luku, kun ajattelee, että se ei ole kuitenkaan ihan saavutettavin kohde. Ja sitten toisaalta, että ne aukioloajat ei ole nyt koko vuoden ja muuta, niin se kertoo, että se on selkeästi löydetty ja se resonoi laajoissa kansanjoukoissa se kauneus tai se erityisyys siinä talossa. Ja se on toki hieno asia, että se on auki ja se on mahdollista vierailla, että se on tosi tärkeää kyllä.
Ja jos ei ihan sinne asti pääse lähtemään, niin nyt on ihan täällä Helsingissä tosiaan mahdollisuus meidän näyttelyssä päästä Rauno Treskelinin ottamien fantastisten valokuvien kautta vierailla tässä meidän immersiivisessä huoneessa täällä Villa Mairean ympäristössä. Ainakin kuvitella, että miltä se rakennuskokonaisuus näyttää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettua Aaltoa ja uutta näyttelyä. Vierainani ovat uuden Aalto-näyttelyn kuratoineet Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vasta ilmestynyt kirja Aalto Design – Shapes of Wellbeing sisältää Aallon tutkijan ja Yalen yliopiston professorin Eeva-Liisa Pelkosen esseen, joka keskittyy Alvar Aallon muotoilufilosofiaan ja hänen kirjoituksiinsa aiheesta. Petteri Kummala, miksi julkaista vielä yksi kirja lisää aalloista?
Se on hyvä kysymys ja olennainen kysymys, koska aallosta tosiaan julkaistaan vuosittain varmaan useampia kirjoja. Tai aalloista. No siis kyllä siinä meidän perusteena on se tosiaan, että tässä on nyt uutta tietoa, joka on just tämän Eeva-Liisa Pelkosen artikkelin muodossa, joka on tähän kirjaan tilattu häneltä. Ja hän meidän onneksi tietenkin lupautui kirjoittamaan. Ja hän lähestyy nyt Aaltoa niin kuin, nimenomaan nyt itse asiassa Aallon kirjoitusten kautta. Ja löytää sieltä siis tämän tunneälyn sellaiseksi näkökulmaksi, jonka kautta se avaa oikeastaan sitten niin kuin Aallon koko sen tuotannon myös ihan uudella tavalla. Että siis Eeva-Liisalle oikeastaan se, kun puhuttiin tuossa alussa siitä Calderin konstellaatiosta, historiakonstellaatiosta, niin Eeva-Liisalle se oikeastaan se tunneäly voisi ajatella, että on sellainen, jonka kautta kun se on Aaltoa ja tätä Aaltojen korpusta tuotantoa ja kirjoituksia tutkinut, niin sieltä alkoi avautua uutta tietoa. Ja tämä oli sitten niin kuin tietenkin yksi tärkeä syy, että kun julkaistaan jotakin, niin se myös sisältää jotakin sellaista, mitä ei aikaisemmin ole ehkä niin kuin näillä sanoin tai tässä muodossa sanottu Aallosta. Toinen syy tietysti oli myös se, että me haluttiin tuoda myös ne ehkä oivallukset ja näkymät, jotka me on tähän omaan työhömme tähän kuratointiin tuotu, niin ne on myös tässä kirjassa sitten esitetty meidän johdannon muodossa. Ja siinä on sitten myös esipuhe, jonka on Pilvi Kalhama kirjoittanut. Ja muutama semmoinen kuvaessee, jotka sitten näitä näyttelyn tämmöisiä keskeisteemoja tulkitsee. Ja sitten tuohon on vielä tuotu muun muassa, Jutta mainitsi nämä Rauno Treskelinin kuvat Villa Maireasta, mutta sitten siinä on myös hieno kuvasarja Tuomas Uusheimolta liittyen Paimion parantolaan, joka on tämmöinen palkittukin kuvasarja, jota ei kovin paljon ole siis julkisuudessa ollut. Niin tässä oli jo itse asiassa aika monta syytä sitten niin kuin julkaista tämä kirja.
Alvar Aalto halusi luoda paratiisin maan päälle tavalliselle ihmiselle. Näin todetaan tässä esseessä. Eeva-Liisa Pelkonen tosiaan toteaa, että Aallolle ihmisten auttaminen tarkoitti myös ihmisenä olemisen tutkimista. Tämä on kiinnostavaa. Ja tulkinta näkyy sitten arkkitehtuurin symbolisella tasolla. Rakkaus, ilo, empatia ja ihmettely näkyi sitten kauneuden ja muotoilun kautta. Yllätyin itse, kun luin tätä esseetä, niin Aalto esimerkiksi oli 24-vuotiaana lukenut Goetheä ja saanut häneltä idean kauneuden kokemisesta. Ja hän kirjoitti näin, hyvin kehittynyt sydän on parempi työkalu kuin koulutettu mieli. Miten te tulkitsette tämän ja miten hän myöhemmin tosiaan toteutti tätä ajatustaan?
Niin joo, oikeastaan Goethen ajatus oli varmaan se, että kauneuden kokemus voi olla siis aivan siis elämää järisyttävä kokemus ja niin kuin merkittävä eksistentiaalinen kokemus. Että sitä ei tarvitse, niin kuin, ei pidä väheksyä kauneuden ikään kuin voimaa ja vahvuutta. Ja Aalto otti tämän selkeästi niin kuin itseensä tämän ja ehkä voisi kuvitella, että herkkänä henkilönä hänellä oli tällaisia kokemuksia. Että hän on myös kirjoittanut tästä kauneuden kokemuksesta, jonka jälkeen niin kuin on vaikea palata tavallaan arkeen, kun on kun on kerran saanut siitä nauttia, niin se on jäänyt Aallolle sellaiseksi ohje- tai johtotähdeksi voisi sanoa, että siis myös tämmöinen niin kuin kauneuden tuottaminen sitten elämään ja että se on sen hyvän elämän yksi keskeisulottuvuuksia tämä kauneuden kokeminen niin ja arkkitehtuurin yksi tavoite, niin, niin tälleen se varmaan sitten on ikään kuin sieltä Goetheltä sitten Aaltosen imassu. Mutta tämä on just sitä ulottuvuutta ja taustaa, mikä tulee sieltä Aallon sivistyksestä, että koulutustaustasta ja muuta, että siellä niin kuin tällaisten Goetheen tapaisten hahmojen tai muidenkin kirjallisten hahmojen merkitys voi olla ihan yhtä tärkeä kuin sitten se, että on vaikka tutkittu Frank Lloyd Wrightia tai jotakin vastaavaa.
Pelkonen nostaa myös esille Aallon vuodet Jyväskylän Lyseossa. Aalto kärsi lievästä dysleksiasta. Mitkä olivat hänen vahvuutensa sitten nuorena oppilaana?
No hän oli ymmärtääkseni kiinnostunut kielistä ja osasi useita kieliä sitten niin kuin toki vanhemmallakin iällä. Ja joutui muun muassa opiskelemaan englannin sitten niin kuin tavallaan vanhemmalla iällä, koska se ei ollut siis siinä vaiheessa vielä Suomessakaan mikään keskeiskieli, että saksa oli se tärkeämpi. Ja sitten tietenkin nämä kuvataiteelliset lahjat oli jo siinä kohti niin kuin nähtävissä. Hän oli myös liikunnallisesti ja fyysisesti lahjakas henkilö, että vaikka sitten tämä tämmöinen niin kuin ehkä tietty lukihäiriö voi olla, että vaikutti sitten siihen semmoiseen niin kuin akateemisuuteen tai akateemiseen osaamiseen, niin se ei kuitenkaan esimerkiksi häneltä vienyt sitä kiinnostusta kirjallisuutta ja muuta tämmöistä kohtaan.
Aallon korostama ilo on tämän esseen mukaan peräisin Anatole Francen teoksista. Eli Aalto ammensi muotoilunsa teesit myös kirjallisuudesta. Millä tavalla tämä ilmeni Anatole Francen kohdalla? Miten hän esimerkiksi sitten kuvailee kaupungin kokemista?
No mä en tunne Francen tuotantoa niin hyvin kuin esimerkiksi Aalto tunsi, mutta siis selkeästi että tämä on ollut yksi niistä lähteistä ja tiedetään, että hän toistuvasti luki näitä Anatole Francen kirjoja ja tuotantoja. Ja siellä siis niissä kuvauksissa, jossa esimerkiksi jotain kokemusta kaupungista saattaa kuvata jonkun ilon kautta, niin se on selkeästi resonoinut Aallossa, että hän on varmaankin kokenut jotain vastaavaa jossain Italian kaupungeissa. Ja just nimenomaan taas se Goethe-vertaus siitä, että se esteettinen kokemus tai kauneuden kokemus, se voi olla tärkeä, se voi olla merkittävä ja sen tavallaan toistaminen omassa tuotannossa tai luominen vastaavien tällaisten kokemusten luominen omassa tuotannossa on tärkeää, niin nämä on näitä niin kuin tavallaan tämmöistä Aallon sitä sellaista niin kuin syvää estetiikkaa myös.
Palataan vielä näyttelyyn. Siellä tosiaan yhdessä valkoisessa ja kirkkaasti valaistussa huoneessa on esillä maailman kuuluisin maljakko. Alvar Aallon 1936 suunnittelema Savoy-maljakko. Tämä monelle tuttu esine on jo ikoni. Mitä tämä maljakon muotokielestä voi lukea? Jutta Tynkkönen.
No se on todella kiinnostava niin kuin tuon ajan maljakoksi, jos käy jossakin tämmöisessä niin kuin näyttelyssä, jossa esitellään vaikka eurooppalaista lasisuunnittelua tuolta ajalta, niin se jotenkin niin kuin yllättää ja hämmentää se Aalto-maljakko siellä niin kuin sen jonon jatkeena. Melkein kun katsoo niitä muita lasiesineitä, niin huomaa, että lasia on kohdeltu sellaisena materiaalina, jota on pyritty niin kuin käyttämään mahdollisimman ohuesti, tai siihen on tehty tämmöisiä niin kuin kristallihiontoja ja sun muita tuona aikana. Ja sitä on yritetty niin kuin jotenkin ohentaa ja sitä on tasattu. Siitä on tehty vähän semmoista, niin kuin, että se ei näytä ihan siltä, miltä se lasi niin kuin voisi toisenlaisissa olosuhteissa näyttää ja niin kuin luonnollisesti ehkä näyttää. Ja tämä oli sellainen ajatus, mitä me pohdiskeltiin, kun me näitä materiaalisuhteita mietittiin, että Aalto selkeästi lasinkin kohdalla, hänhän ei ollut ennen tätä tehnyt juurikaan lasisuunnittelua, eli tämä oli hänelle aivan niin kuin uudenlainen kokemus lähteä suunnittelemaan maljakkoa tähän 36 vuoden Karhula Iittalan kilpailuun. Ja sitten se, mitä hän tekee, on, että hän tekee tämmöisen aika niin kuin mahdollisesti luonnonmuodoista tai mahdollisesti oman aikansa taiteilijoiden teoksista. Tätäkin on spekuloitu, että mistä se ikoninen muoto on saanut alkunsa. Onko se nyt tämmöinen suomalainen järvimaisema niin kuin pienoiskoossa vai voiko olla, että se on esimerkiksi Jean Arpin taideteoksista inspiroitunut tämmöisistä niin kuin ameebamaisista muotokielestä. Niin sitten on mielenkiintoista, että tämä muoto johtaa myöskin sellaiseen tietynlaiseen uudenlaiseen niin kuin lasin materiaalisuuden tunnistamiseen, että siinä tekotavassa on jotain semmoista niin kuin myöskin erityistä. Nämä alkuperäiset aaltomaljat siis puhallettiin ja edelleen puhalletaan puumuotteihin, jolloin siihen pintaan tulee tällaista väreilyä, jos tämä tehdään teräksiseen tai jostain metallista valmistettuun niin kuin muottiin, niin siihen ei tule sitä. Siitä pinnasta tulee hyvin tasainen ja muistuttaa ehkä vähän näitä muita aikalaisia. Mutta sitten kun se puhalletaan siihen puumuottiin ja se puu palaa samalla, kun tämä tulikuuma lasi koskettaa sitä pintaa, niin se aiheuttaa semmoisen reaktion, että siitä tulee aivan uniikki siitä esineestä. Ja se on ehkä sellaista uudenlaista estetiikan tajua, mitä Aalto pysty sillä omalla materiaalisella ymmärryksellään ja ymmärryksellä siitä, että miten lasi käyttäytyy sitten, kun se tällä tavalla puhalletaan puumuottiin, sille annetaan tämmöinen orgaaninen muoto ja siihen tulee se pintaväreily, niin se alkaa muistuttaakin enemmän jotain jäätä tai sulaa vettä, joka niin kuin eri tavalla käsittelee sitä materiaalia kuin mitä nämä aikalaiset, miten he suhtautuivat siihen lasiin materiaalina. Tätä me pidettiin mielenkiintoisena.
Näyttelyssä on myös esillä koskettava videoinstallaatio. Other Actors on Lontoossa asuvan taiteilijatutkija Ilona Segarin toteuttama teos, joka tarkastelee ihmiskehon ja rakennetun ympäristön sekä terveyden ja arkkitehtuurin välisiä suhteita Paimion parantolassa. Huomasin, että ihmiset istuivat hyvin pitkään tämän edessä ja varmasti kokivat herkistymistäkin ja tunteita, koska tässä kuitenkin käsitellään terveyttä. Miten tämä teos on syntynyt, Jutta Tynkkönen?
Joo, eli tämä teos on tosiaan sellainen tunnin mittainen kolmikanavainen videoinstallaatio. Siinä Ilona Segar on haastatellut monia entisiä Paimion parantolan työntekijöitä. Hän on haastatellut sekä talonmiehiä että hoitajia, entisiä niin kuin sitä lääkintähenkilökuntaa. Mutta hän on myös haastatellut sitä teosta varten tuberkuloosibakteerin tutkijoita tänä päivänä toimivia. Ja häntä kiinnostaa näiden niin kuin muodostama kokonaisuus. Eli teoksen nimi, niin kuin jo mainitsit, on Other Actors. Eli se voi kääntää niin kuin muut tai toiset toimijat. Ja siinä Ilona Segar on kiinnostunut siitä, että kun katsotaan sen tarinan ohi, mikä on meille hirveän tuttu, eli tämä aaltojen, tämä suunnittelijoiden tarina, mistä se Paimion muotokieli tulee ja mikä se on se suunnitteluprosessi ollut ja mikä sen suunnittelun ja arkkitehtuurin merkitys on vaikka niin kuin arkkitehtuurikunnalle ollut aikanaan, niin kuin tavallaan tämä jätetään nyt hetkeksi vähän niin kuin sivurooliin ja otetaankin ne muut toimijat Framille ja keskustellaankin heidän kanssaan. Miltä on tuntunut, millaista on ollut työskennellä täällä Paimion parantolassa ja miten jopa niin kuin tämä bakteeri vaikuttaa sen arkkitehtuurin muotoon, niin nämä on ollut semmoisia kysymyksiä, mitä Ilona on nostanut tähän aiheeseen.
Paimion parantola on yksi varmasti monen listalla, että siellä täytyisi käydä vaikka kesällä. Kysyn teiltä nyt ihan lopuksi vielä lyhyesti näistä Aallon suunnittelemista kohteista, joita voi kesälomalla käydä katsomassa. Miksi kannattaa tietyssä kohteessa käydä? Petteri Kummala.
No kannattaa käydä esimerkiksi Imatralla Vuoksenniskan kirkossa, koska se on poikkeuksellisen hieno kohde. Vähän silleen ehkä syrjässä ja jos on Itä-Suomeen menossa, niin kannattaa kyllä sinne poikkeama tehdä, koska se on 50-luvun lopulta Aallon tämmöisestä niin kuin orgaanisesta ja kypsestä vaiheesta, aaltojen kypsestä vaiheesta hieno esimerkki.
Jutta Tynkkönen.
Joo, mietin näitä Unescon listalla tai sinne nyt niin kuin toivottavasti päätyviä kohteita ja kyllä mä tuon Paimion parantolan näistä kuitenkin itse nostaisin vinkiksi. Se on todella kaunis paikka ja siellä on, se on semmoisessa muutostilassa nyt juuri tällä hetkellä. Eli sairaalatoiminta rakennuksessa on päättynyt jo, olisiko se ollut 2017. Se on nyt pitkään ollut tilassa, jossa tämä alkuperäinen käyttö on loppunut ja nyt etsitään niin kuin uusia käyttötapoja. Ja siellä on esimerkiksi edelleen siis silloin näyttely on mahdollista tutustua tähän menneeseen ja tutustua tähän niin kuin, rakennushistoriaan. Mutta sitten kun se on käynyt katsomassa siellä paikan päällä, niin onkin jännittävää tulla katsomaan meidän näyttelyn vielä tämä hieno Ilona Seigarin teos.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala antoisasta keskustelusta.
Kiitos paljon.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on biofiktiot, eli historiallisista henkilöistä kirjoitetut fiktiiviset kirjat, jotka ovat suosittuja niin kirjailijoiden kuin lukijoidenkin keskuudessa. Biofiktion haasteista ja mahdollisuuksista keskustelevat kirjailijat Katja Kettu ja Liisa Louhela. Mia Gustafsson juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.